Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо. Монголчуудын амжилт радио 88.1 урлаган дээр сугат харуулан сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахайлтхэ 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гаргийн цаг мөчүүд радиоон 3 дугаар студиэс хөгжилтэй хөнгөн байцгааг сураатагаар яна нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 17 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 30-ны лав гаргийн яна нэвтрүүлэг эхэлж байна.
Ажлаа ихгүй шүү.
Энэ кондишник студид хөтлөгч Анжга, Мөгий, Номо, Гэрлээ, за найруулагчаар мүцтгийн төвшин байрнаар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар дижитал зэлийн үйлчилгээг нүд эрмхийн зур Simple, за мөн 36 жилийн туршлагатай Жигүр Гранд Группийн хэрэгжүүлж буй ээлж төсөл болох New Life Garden төсөл хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За өнөөдөр бид бүхний хамттай ярилцах сэдв санаатай бацаан гэдэг сэдвээр ярилцсан юм зүтгэ.
За. Санаатай бацаан.
За.
Номоо бол ялч жоохгүй санаатай бацаан шүү.
За өмнө бид нар ерөн зүгээр яг ингээд зүгээр ямар үедээ очимоор байна, мочмоор байна гэдэг ингээд ярьж л байсан л да. За яг энэ цаг мөчид болохоор яг энэ одоо нөгөө нэг оюун санаа бодол санаатайгаараа яг 10 жилдээ эргэж очиж шүү заяа.
Тэгтээ
ахаа тэгтээ мэдээж нөгөө нэг хүүхэд дөрх нь бол гаднаас нарахад бол хүүхэд шүү дээ.
Аа.
Тэгсэн мөртлөө санаа нь болохоор яг
энэ одоогийн 30 настай.
Тийм ээ. Тийм ээ 30, чиний 30 нас. За, гаднаасаа хүүхэд төрнээ санаа бол гүйцэтгэл гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол тийм. За, Анжига.
За.
Хамгийн түрүүнд юу хийх вэ?
За, байцаа харин одоо юу хийх юм бол доо. За, ямар ч байсан байж тээ. Ингэх байхаа. Би миний бодлоор бол ямар ч байсан нөө ирээдүгөөс ирсэн гэдгээ мэдгдүүлэхгүй л байх хэрэгтэй. Аа. Тийм. Тэгэхгүй бол гарууд намайг барьж аваад шорон оронд хийчих нь шүү дээ энэ чинь.
Аа. Та хэдүгээр ангид очих юм ер нь?
9-р анги 10-р анги дээр л очихмаар.
Харин тийм тий. Би бас яг тэгж бодчих.
9-10-р анги дээр л очих.
2015 он гэдэг бол айгүй саяхан юм шүү дээ тий. Айгүй сая. Одоо 10 жилэр гэхээр чинь 2015 он хэдүүлээ очих шүү дээ.
Юу яриад байгаа юм бэ? 10 жилийнхаа хүүхэд наснд очих гээд байна шүү дээ.
Аа 10 жилээр хойшлохгүй юм уу?
Үгүй.
Ааха. Ийм оюун санаатай хүнтэй авдаг юм сумаг авах юм аа.
Наадаа гэдэгээр би амар ахаалтаа.
Чи 9-р анги гараа.
Тийм
хэвэл. Тийм ийм бодолтой хүн байгаа шүү дээ. За тэгээд ингэсэн. Тэгээд би ингэх юм байна. Би ямар ч байсан байж тээ. 10 жилдээ ерөөсөө тоохгүй байсан мөртлөө одоо ингээд нэг гялалзуур супер шава болцсон охтууд байгаа шүү дээ.
За.
Тэр охиныг эргүүлнэ.
А одоо аа за.
Ирээдүй хайнаа болгох.
Тийм. Тэр үед чинь би нэг нүдээрээ ч харж байгаагүй байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо тэр чинь өстой лаг болцсон те.
Яг тийм охин байгаа юу?
Байлгүй яах юм байлгүй яах юм. 10 жилд чика бүх охтуудыг хөвгүүдийг хойноосоо гүйлгэжсэн охин одоо ингээд ямар ч нөө нэг карьергүй явж байгаа тийм охтууд бас байна тий. Амьдралдаа алдаж онцсон нөхдүүд байна. Тэгэхээр бидний хувьд бол хамгийн эхлээд нөгөө миний хийх зүйл бол тэр байгаа байхгүй
юу? Ааха.
Аа ер нь бол тэгж л үзье. Ингэн хүнтэй ингээд ханаа зөв сонгочих юм бол амьдрал ер нь хамаагүй амархан болдог штэ.
Үгүй анжаагийн энэ яриг сонсож нэг хүний яриа бүр амар санаанд орчлоо. Ингэж байгаа байхгүй юу? 10 жил дахтаа амар гоё охин байсан гинэ.
За.
Тэгэл 20 жилийн уулзалтаараа ингээд айгүй тийм доглолттой очисон гэсэн. Тэр охиноо харандаа уулзсандаа тэгээд нөгөө харж марж явдаг байсан. Тэгэхэд гэсэн чинь
амар хэцүү болсон байсан. Яг нэг дооны клип чинь бас тэгэхээр айгүй худлаа бол биш юм байна штэ.
Тэгээд тэрийг ингээд яриад ярьж байгаа эргэтэн тэгж ярихыг сонсохоор айгүй эвгүй мөрөө. Тэгээ чи яасан гэдгсэн чи. Тэгээд явах төдөө тэгээд нөхөр нь амар хартай юм шиг байлээ. Тэгээд цагдаа нөхөр тай юм шиг байлээ. Тэгээд нөхөр нь залгаал тэгээд нөгөө нэг яг хажууд нь сууж байсан болохоор зэрэг ингээд сонсогдоод ирсэн гинэ. Тэгээд хурдан гармаар яас уудтын 2 цаг явна гэсэн юм эсвэл тэгээд би гаргаж өгөөл тэгээд за боломжтой байгаад гээд мөрөн дээр нь цохоод таксин суулгаж өгсөн гэж байгаа байхгүй юу?
Яа надаа. Номиг 10 жилийн дараа уулзсан даа болчихсон шүү дээ.
Яй, хэцүү юм болгох юм бэ чи? Одоо манай нөхөр одоо 3 цаг өгөөд. Хашинаас ба харч явчихсан.
Чамангийн яриггүй шууд надад номын санаад очсон. 10хан жилийн дараа ингээд 20 жилийн уулзалтгээд орно шүү дээ энэ одоо.
Үгүй одоо гой. Нэр ми сургуулаа төгсний 10 жил маань одоо барыг болох гээд байна.
Тэгвэл их сургуулаа төгсний 10 жилийн бол 5 жилийн дараа л 10 жилийн хэ
20 жилийн хойд очих шүү дээ. Тий амар ахас дээ.
Экстүцийн нэг юу гэдэг чтэй нэг наран солонго бүр мяарч мэдсэн
шүү дээ. Тэр хоёрыг гэлэж хоёрыг
ойлгочихсон дээр яарав яг л ааха гэж ярьчлаа гэж хаа тий ааха за за
номоо чи битээ очио.
Номоо чамаг хүмүүс нөө харж авсан банд нар чи тийм үстэ нөө нэг сэтгэлийн худаг дээр
эсвэл намайг хинч харж явчихсан яад ингэ
надаа энэ суудл өштэй амар таалагдчихжээ би ингэ тис ингэ буруу харцсан сууж байгаад мөөгийч аваас намайг цариачлаа миний ардаас ингэ хараад ингэ яриад байгаа байхгүй би тэмүүл мөөгөрөө нэг ч харахгүй заяа
харж харцгаа цариаггүй юу
би ингэ номер хараас суцсан байгаа байхгүй тэмүүл номогийн ардаас анжгаач аваас цариачлаа
өчгдөр зөнгөө ширтэлцсэн бижиж урдаас бүр зүг чи баг идэхчихсэн тэгэв.
Яа, хараа үлдсгээдсэн биз.
Тий, бүр тий. Тэр зургийг сайн харвал би бүр дэлтэрсэн байгаа шүү.
За, за, за.
За, анжаа хийми биш тэгээ.
Яа бол би бол ханаал зүв сонгочгүй амьдрал андаа сайхан болно гэдэг философор л явна.
Аа, за. Муу яах юм? За, муугийн хамгийн түрүүнд юу их юм?
Би хамгийн түрүүнд юу вэ? Унаанд суугаад тархан дээрээ гэрлээтэй л уулцсан та.
Йоо! Одоогийн амьдралдаа харамсаж явд юм байна. Амар гордохгүй.
Би чамайг нийт өдөрөөш тооч харахгүй шүү дээ. Чи
юу гэсэн юм бэ?
Шал хөдөөний шүү.
Би чи шал танихгүй залуу ирээл. Би ч өнийн өдрөөш харахгүй заа юу.
Аа надад тийм шүү.
Тийм тийм шүү.
Ямар мэдрэмж байна.
Өдөрний мэдрэмж юм уу надад
тийм шүү. Тийм болоо.
Тийм тэгэл болоо.
Нэг юм томцсон цаамц моц өмс нэг юм гачин нэг юм хөдөөний залуу үрж
ирэнгүүт.
Бая онгороос.
Яа, чи тийм бага шүү дээ. Тэгстэй те ингээд тэр
Багша бадрал гарав хаана вэ?
Юусе бие бадрал гарав хаана
вэ? Яашо.
Аа юу аа.
Йоо, за 10 агаараа боёо. Би бол шууд 10 дахь ангид очно. Ядаргаа. Дахин олон жил сурмааргүй байна.
Би харин ингээд нөө нэг жилд бас амжихгүй байж магадгүй гэж бодоод байгаа. Нэг охины банаалт.
А санаатай.
Би үл бүрс ангич орж ирж байгаа л бадрал гараа байна. Яа чи намайг 9 жил карачланда.
Хизээ нэг цаг.
Би чамд нэг нүдээр.
Тэгэн гол доод. Би чамд эртхий хэлье. Ирээдүг үсрээд хэлье. Намайг бити карачл. За явла. Яа шууд тэгэл гараал явчих.
Би тэгээ бүр гайгаа шок. Хинээр мэдрэл бодоо залуу вэ гэдэг.
Тэгвэл бэшэ тэ. Хэрвээ та ирээдүг одоо нэг тийж өөрчлөх юм бол гэрлээч энэ радиод орж ирээд таныг танингуутай ажилд орохгүй яваад үг шин.
Юу гэсэн үг вэ?
Тэгвэл өнөөдрийн гэрлээ байхгүй болчих шин.
Харин юу гэсэн үг вэ? Ажилд орохгүй, харин би ажилд авахгүй шин. Оо би чамд хэлээ биз дэ. Намайг битээ карашлгээ би 8-д 9-р өдөр ингэ тохчих хэлсэн шин. Тэг
өнөөдрийн ингээд энэ байхгүй болчих.
Юу гэсэн үг байхгүй.
Гэрлээгийн ангийнхаа 20 жилийн уулзалтаараа уулзалтаа хийсэн чи ингэж ярьдаг те. Яг битрэг нэг 10 дахь ангид байхад нэг мэтрэл шар юм орж ирээд нэг солиотой юм ярьж явцсан санаж ийн үү гэл. Тэгээ ярьж штт. Аа.
За за.
Чиний тухай ярьж байгаа юм.
За за. За намайг юу их амын дөрөв?
Би юу? Би болохоор одоогийн гэр бүлийн амьдралдаа маш их таалагдсан байдаг болохоор би мөнгөл хураанда. Тэгээ би 10 дахь ангида би 10
дахь мэдж байгаа. Сажигтэй нөгөө хуушаар зардаг.
Бэж бэж. 10 дахь ангида би хөргөлтийн үйлчилгээг одоо би болгон заяа. Тэр үед чинь хөргөлтийн үйлчилгээ гэдэг чинь бол газар аваагүй байсан шүү тэ. Тэг би одоо бодоод байхад би салхитаа манай гэр бүл хөргөлт хийдэг байсан байхгүй юу?
Чи тарга айл айл явж зардаг байсан.
Тэнгүүд би ингээ ботсон чинь манайх тэрийг хийдэг байсэрнээсээ бизнес олгож чадаагүй байхгүй юу? Тэгэхэр хотод орж ирээ тэрийгээ бизнес олгоод тэгээ бүр ингээ хөргөлтийн ингээ номос хөргөлт гэдэг бүр компани үсгээд тэгээд одоогийн UP cap байхгүй. Орнд
би өдрө төөрцөн байд. Салхичгээ бодоох. Баянд тар хийгээд гарсан байх. Ийм боо цагтаас эргэлг ус нохото цагтаа
болсон. Энэ бол амар ирээдүй.
Яасан гэсэн. Байхгүй нэг хүүхэд.
Тэр үед би анжаа. Анжаа хийний өдрөө
чадахгүй. Тар хөргөж өгөх гээд гарсан охин байдгүй.
Мөгий чи хилдүү ангитай очсон байгаа юулээ.
Би юу 10 дахь ангитай.
За, битэр 10 анжаа 9 чи хилдүү ангитай очиж
байгаа. Би чи 11 дахь гэсэн байхгүй юу?
Чи 11 дахь анги төгслөө тарга зарсан юм уу?
Тэгэж шүү өөр юм тоо. Өглөө болгоо.
юу яасан шүү дээ. Ер нь бол 12 төгсч чадаг байхгүй юу. Тараг зараад амьдрал жоо хэцүү байсан.
Араас ураа
хичээ зараа.
Тэгээд тийч өглөөдөө тараг сүгэ өргөчөөд өдөр нь богонд осч хуншураа зарах шүү дээ.
За би томорчоо таны нин өдрөө чарахгүй за.
Одоо томорчоод байж байгаа зараа. Миний өдөр зараад тэгээд барбаргаа сууджид. Чаас томорчоо дараа.
Тараг зарсаар байгаа сургуулаа төгсч чадаагүй. Тэгээд ягач хөр түнтэй сууж хүүхд гаргаад.
Тэгээд
одоо томорцсон байгаа карьер нь энэ шүү нэрээ.
Хөөе би дээд боловсролтой шүү.
Чи үгүй
томорчоо чи.
Харин чи сүү тараг зарсаар байгаа сургуулаа хаяад. Тэгээд ягач хөр түнтэй суугаад 10 төгсөхдөө чи гизээ чирээл тэгээд.
Номоо минь чамд ингэдэг хүүхэд насандаа эргэж очих гой боломж олж байгаа том том юм ярьж байгаа тийм ингээ хоёр ахтай ээрүүлээд ах юм.
Чи бэнт нэрээ явчих хэвчээ шүү дээ зэрэгээр чи. Садгатай.
Юу яасаг мөнгө төгрөг байж дээ.
Чи би капыг устгах гэж шиг. Садгатай.
Одоо 30-таа даа гус чадаагүй юм аа. 15-таа даа гусхыг гэшүү.
Хүний хүлэн мөрөөдлийг ингэж ицааж ий заяо. Арайс нэгэж байдаггүй.
Яа 15-та номын тараг зарангуутааш
над юби капи чин захирал гээд чамаг хоёр нугас өндөр юм байдаг шүү дээ өндөр отгоо гээд би чамаг тэрнтэй уулзвал чи яг бол тэтэд ажилд орохгүй дөө
тий тана өрсөлдөх шүүхгүй шүү дээ
яа тий сачтай тарын хүрэлдэг апат Яа яа тийм аа хэр өрсөлдөв. Хаяр салхитад амар том өргөлдөг апат.
Йой. 35 гэдэг арзмаар та гутлаар тэгээл таргийг бол зүгээр гашраа тий.
Салхитын сүү таргийг бол батцсан.
Батцсан байсан.
Нэг айлтж хүргээгүй үлсэл тэгээ тарга идэл.
Тарга татлаа дутуу шүү. Яасы цантаас.
Ой, тамар гал хараа бүр үгүй. Оо,
таймер. Харин нэг жижиг сумаас гарсан бүр ингэж баргаадас гарсан амчгүй бол зүгээр л тарг зараал төм хийчих гээш.
Ой. Юу болгоо чи томоос эхэлдэггүй багаас эхэлдэн штий.
Оо, тарг зараал төм хийчихгүй те.
Ой. Багаас эхэлдэг байхгүй.
Оо, тэгээд над чи одоо Улаанбаатар төрж байгаа харин анхны үргэлтээр төрсөн штий. Нохотоо цагдаа болоод телевизээр гарсан. Салхитаас ирсэн 11 дугаар анги охин алга болсон гэдэг. Зарлагдсан.
Тэр үед чи одоо за тараг 500 хүргэлтээр явла 550. Хоёр таргныхаа хүргэлтээр пришке авч итлээ. Тэгэл
пришкед их чинь 100 байсан.
Харин тийм. Тэгэхээр ингээд
за би яаштэ те би 10 дугаар анги 1-р удаа 2-р дугаар удаалаас нэг өөр сургууль руу шилжсэн баггүй юу? Аа намаа шилжүүлсэн. Би тэр шилжилтийг хийхгүй яг тэр хуучин байсан ангидаа л 10 төгсөн.
Дарагдаа юу?
Аха.
За.
За.
Юунаас болоо шилжсэн?
Үгүй яах вэ? Тэгэл нүг.
Харин би очиод хичээгээд надад аягтаа.
Тэгээ сургуулийнх нь баян онгрын шал хаягддаг. Шоотоо тагтай
сургууль дээрээ бүр байж чадахгүй болоо. Тэгээ шилжээ.
Одоо шилжээ лээс.
Хоёр тийс.
Тэгээ яг тэ нэг нэг угаасаа ингэдэж шүү дээ. Одоо шүлэл ингээд хотын хүмүүс хөдөө очиод гэн конкурст гэм бол нөх хуваар сайн авдаг мавдаг гэд нэг тим хөшөлтэй төлгөө хийдэг штэ тий. Тэрнтэй л адилхан А болохоор зэрэг нааг энэ сургуульд ер нь жоохон сурлам урлаг нь муудаад байна. Тэнгүүтээ өөр сайн сургууль руу явуулбал илүү одоо сайн байл гэж бодсон юм шиг байна.
Дарханы төвөөс конкурст гэхээр барахгүй болох гэхээр салхитад очиод төгсцэг.
Иш толмаа минь.
Чи харсан уу салхитад?
Тэр үе чи манай салхи чи 8 жил байсан шүү дээ.
Оо чаас.
Тэг салхитад хөтөв чи харин ингээд дархан мархан руу явдсан.
Уучин дарахны сургуулаас шин дарахны сургууль руу шилжсэн. За 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 Улаанбаатар хотод 17 цаг 26 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар манай нэрлэг санал асуулга орсон байх шүү. Ийм санал асуулга байна.
За.
Та 10 жилдээ эргэж очимоор байдгүй. Аад нь тийм ээ. Бэд нь үгүй. Бэд нь хитгэн хоног бол болох юм. Гэд нь сайн мэдхгүй байх гэсэн байна. За манайхан санал асуулганд хитгтэй оролцоорой. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар дижитал зөвлөлийн үйлчлэгийг нүд эрмэлхийн зур симпл хамтран ажиллаж байгаа. За ингэж байгаа штеп манайхан хамгийн нэгдүгээрт нь симпл апа та утсан дээрээ татаж суулгах хэвээр.
За.
За. Хэрвээ та юу Apple брэндийн ус барьдаг бол App Store-оос, Samsung болон бусад брэндийн ус барьдаг бол Play Store-оос татаасуулах чинь. За ингээд симплийн харилцагч болоод бүртгүүлнэ ингээ баахан баахан мэдээлэл өгнө. За ингээ бүртгүүлчихлээ. За ингээд дижитал зээлийн эрхээ харнаа. За тэгэл ихний ээлжинд танд сая төгрөг гарах нь уу, 5 сая төгрөг гарах нь уу тий? За ингээд дараа нь яасан бахна уу? Хэрэглээний зээлийнхаа гэрээг нэг удаа очиж байгуулад тэгэл ерөөсө хитэн чуда зээл авах боломжтой аа шүү.
Хамгийн гол нь эднийх зээл авсны одоо шимтгэл гэж ерөөсө мөнгө авдаггүй.
За.
Үнэн, үнэн.
Тэгээ дээрэс нь одоо бид нарт чинь ингээл одоо 100 мянган төгрөг хүртэл хэрэг болно шүү. Тэр үед одоо нөгөө нэг заавал их мөнгөн дүнгээр энийг ав гэдэггүй. 100 мянгаас эхлүүлээд дэшегээ одоо 30 сая хүртэл зээл авах боломжтой.
Тэгэхээр би одоо 2500 авсан байна.
Тэгэхээр ахуй хэрэглээгээсээ дээшлүүлээд бизнесээ босгох хүртэл ингээд мөнгийг олгоно л гэсэн үг нэ.
Зөв зөв зөв.
Тэгээд яг хуу нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдгөө хүмүүс байдаг штэ тий. Тим хүмүүс ч гэсэн эндээс зээл авч болдог гэж шүү. 6 сарын дансны хуулгаа оруулчих юм байна энэ симпл ап руугаа. Тэгээд тэр дансны хуулгыг чи үнэлээд 2 сая хүртэл зээл ирэх үүснэ гэж байна. Нийгмийн даатгал төлдгөө ч гэсэн.
Нэг удаа би банкнаас зээл аваад нэг 2 өдөр хоцроодсон чинь бүхэн сарын хүү төлсөн байхгүй юу? Хоёр өдөр хоцорохот та ингэж нэгэн сар дамжчихсан. Одоо ингэж сарынхаа хөөг төлчих чөлөөлөгдөж
байгаа. Тэгж тийм үү?
Тэгдэг. Тэгвэл эднийх тэгдэггүй заяа.
За.
Хэрэглээний зээлийн гэрээг ингэдэг хэрэглэсэн хугацааныхаа хөөг төлнө. Чи 32 хоног ашигласан бол 32 хоногийнхоо хөөг төлнө.
Аа.
Тэгэхгүй би чи 2 өдөр хэцэрсэн юм уу 60 хоногийнхыг төлсөн байхгүй юу?
Ямар амар хэрэг вэ тий?
Тэгдэг.
Тэгэхээр үүний тийм ээ тийм ээ.
Тийм байхгүй.
Аа. За 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 за. За тэгвэл тэгээ та илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь 182828 гэдэг дугаараас аваарай. 182828. За симпл гэж чичээд бас Facebook руу нэг ороо таарчаарай. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар дижитал зээлийн өрсөлдөхийн нүдэр эмхэн зур симпл хамтран аялаж байна. Баярлаа. За санаатай бацаан үргэлжилж байна.
Санаатай бацаан.
За дараагийн асуулт мөнхөт дээр очлоо. Хамгийн муу дургуу хичээл чинь юу байсан бэ?
Миний хөө. Миний хамгийн муу дургуй хичээл хийм байсан. Тэг би ойл хим ойл би ихтэй ойлгодог байсан юм.
Ямар сайн нэ. Ер нь тэгдэв дээ.
Тэг би одоо ч хим
хичээл хамгийн дургуй.
Би одоо химийн үйлх системийг одоо ч сайн явуудаг шүү
дээ. Бидний хөө тэр чин хараа багшаас амар шалтгаал юм лээ. Бид нарыг 7 дугаар ангид байхад анх хим орхонгууд ингээд цаашаага ингээд самартайгаа хараал ингээд яриад өгдөг нэг багшуд гэсэн. Бид нар тэнчээс та алалцчих юм заяа. Оо ингээд шуугалтай л жангууд. Гинт ингээд Яа мууса ялаануу давсагнуу та жимиг байцгаа гэдэг ингээд шохо мохоогоо шиддэг нэг юм жоохон юм сумтаа
өгсөн юм байна.
Тэгээ бид нэр тийм багшаар анх юм залгаад юу ч ойлгоогүй байжсэн чинь 9 дугаар ангид бүр 2 жилийн дараачтай нэг лаг багш хурж ирээд тэгээд тэр багш биднэрт бүр ингээд яа на та нар ч одоо ямар амар юм бэ?
Юу ч ойлгоогүй байж
тээ. Юу ч мэдэхгүй байж тээ гэд. Эсэлтэй ангижар гурвал оронгууд бид нар нөгөө нэг хиймийнхаа том юм амаа юу ч мэдэхгүй ч юу ч ойлгохгүй юм чи. Тэгээд тэр багш бүр ингээд Чаас өөр ингээ бүр тавтлаг өгөөд тэгээ бүр анханаас нэг тэгээ ойлгоцсон шттэ. Ойлгоцсон мөх хата. Ойлгоо өгөөд ойлгот юм бэлээ.
Тэгээ хими багшны хэлбэл химээр ярьдаг байсан бохгүй юу? Ингээ манаа ингээд нэг хүүхд унтчихин заяо. Тэнгүүд чи ингээд хэрхэрч унгаал сууч унтчихэд гэлээдэг бохгүй юу? CO2 ялгаруулаад гэлдэгдэг. Тэгвэл багшаа би хэрхрээг унгаагүй чи унтчихсэн юм чи юугаа мэдтээ. Амар тийм багш байсан шттэ. Би тэр айгуу сайн багш байсан. Гэхдээ хажуугаар амар ууртай. Амар багш байсан.
4 дугаар ангид байхад энэ алиалагч бодно гэдэг Айдалч бодсон багш аахгүй юу? Манай хими багш. Тэгээд би тэр багштай айгүй хайртай. Тэгээд манад нөгөө нэг 7 дугаар ангид одоо хим оронгууд тэр багш орж ирсэн учраас би тэр багшихаа хичээлийг аймаар ойлгоно гэдээ ингээд анхааралтай суужгаад химиг ойлгоцсон юм шиг байна. Би химд бол ер нь айгүй давгүй хөхтөөс. Химиг бол айгүй сайн ойлгосон ер нь.
Чиний дургүй хичээл чи юу?
Миний дургүй хичээлтэй зөндөө өсөн.
Нин ядаж хилдэ
мөнхөө. Дуртай хичээл байгаагүй. Нөгөө нэг юугаа тарга зарах гээд
Оо ч би тамираас босдон дургүй байсан гэх юм.
Йоо би тамир дээрээ уртал би гардаг ус. Би ихтэй математик ангиас би математик хичээлтэй хамгийн дургүй байсан. Тий, бүр анханасаа томьёог нь би тээшлэх хэрэгтэй байсан. Тээшлэагүй явцсан байхгүй юу? Тэгээ хоцорцсон юм байлээ.
Уулын танаа методикийн багш яг тарга зарах хэлээр математикаар ярих усгүй. Номчгээ чи тэдэн тарга зарлаа.
Тэгээд харин нөө нэг төбөр тавтлан мавтхан дээр хүртэл ингээд суугаал энэ заяа. Тэгээд би юу ч ойлгодоггүй. Тэгээл
уулын чамаг чи тедэн тедэр тараг зараа тедэн төрөхтэй болсон. Одоо тэгээд тедний тэрийг зараад зэрийг цаашаа хэдий далт хийх юм бол тедэн төрний өрөмдөлтөө болно гэж ярьдаг
шиг ойлгосон баг. Тэгээд багшны хэлэхтэй байсан байхгүй. Хэрвч юби кабиг төрүүлээ гэж бодож байгаа бол ингээд
яг
Яг ойлгохгүйсэн байгаа байхгүй.
Тэгээл тэшэг геометри эдэргээ бүр юу ч ойлгохгүй заяа. Одоо хүүхдүүдийнх ингээд нэг ийм дүрс гарч ахт минийх ингээд сонин дүрс гарсан.
Тэгэл
яаж бодгоороо тийм.
Ийм гарууд юби капыг цохино гэж ярьдээ штэ.
Юу нэг бол
дугасаа алчгүй байх.
Чөлөөс тэтгэх хүмүүс хоол яваа.
Өөрийнхөө голтой гэж бодоо.
Харин тийм.
Хитэж гол.
Харин тийм ингээд байгаа зү.
Готл руугаа хараад юби кап яриад байна.
Нэг амархан санагдаад гоё гоё ярьд. Тэг тэрчс ба гоё санагдаад идэж шүү маа.
Йоо.
Марк МС хэсэгч байгуулчмаар санагдаад идэж шүү.
Жижиг зөвхөлтөө бол барьц байгаа.
Тэр үед төрсөн бол баг байгуулсан байгаа шүү.
Аа яа.
Тэр.
Нөгөө байгуулсан нөхдүүд нь дандаа супер математикч, физикч нөхдүүд байсан гэдэг нь шүү.
Тийм шүү.
МС-ийн дөрөв захирчин математикийн дандаа супер гүнзгий толгойнод байсан шүү.
Тийм үү?
Тийм, дандаа мат зүртэй нөхдүүд, амар толгойтой нөхдүүд байсан.
Би эртээ тий.
Мат физик тал дээр.
Би одоо ч зурч чаддгүй, надад ямар ч зурх хавас байхгүйс болохоор би шугам зургийн хичээл бүр үнэхээр дурггүй байсан. Тэгээ шугам зургийнхаа хичээл суухгүй, цонхор гараавал тэгэл хичээл төслөөл биерж мэрж дэмий тэнжээд очдог гэсэн байхгүй
юу? Тэгэл нэг хүүхдэд өгөөл зурвал.
Гэсэн чинь
Угын дэмит энэ чахта сүүж болтго зарсан бол.
Юби капыг алгаж байсан юм
байна тий.
Тий штэ.
Игсэн чинь их сургуульд орсон чинь натартайдлын геометр гээд бүр амар хичээл ороод ирдээ. Ээ хүүди, ээ хүүди, ээ хүүди. Тэгээд хамгийн амар заяа би ч нөгөө нэг төрийн албаа гэж нэг хүүхэд өнөл бүргөө сурна гэдгээр сурдаг заяа. Нэг хичээл дээр F гарвал миний төлбөр буцаагдсан заяа.
Тэгээ
манай тэгш агш хөөрхи амтан намайг одоо нөгөө F гарахгүй гээд тэр багш ядчихэл бүр амар үнэн чудрах цаа. Чи ядаж, ядчихэл энэ дүрсийг ингэдэг нэг дундуур нь зүсээд нэг зурчих, зураас зурчих гэж заяа.
Гурван талаас нь хараа зураад.
Тэгээд намайг хажуудаа суулгасааран байгаад, тэгээ би ганц ийм, ганц нэг ийм анг гэж ярин заяа. Тэрийг ингэж зурж сураад, тэгээ би ингэж ди гарч ирсэн шүү дээ.
Ачир дээр юу?
Тийм, ачир дээр.
Ачир даатал нэг километр дээр чинь ачир даатлах зурулдаг хөө.
Бүгд тэгэл тэрийг яг ингээд түгэлтийн хөргөлтийг нь хийсэн. Юби кап юу ахвтай юу?
Тий, тэгэл тэр зурсан хачтаа талхаа өчл тэгэл нэрээ хөргөлтөр өвсөн бол.
Йоо.
Юу ахвтай тэр мөн бодод нэрээ. Миний хамгийн ойлгоогүй хэчээд айлхур. Би яг нэг айлхурыг яг ингээд эхнээсээ орохт нь би ерөөс ойлгоогүй байхгүй. Тэгээ нэгэн ойлгоогүй юм чинь тэгэл ойлгоогүйгээр бол хусчт юм хэлээ л дээ. Тэгээ нөө манай ангийн багш нэг юм айлхур геометрийн багш байсан учраас намайг тэгэл нэг дунд мунд ингээд гаргаад бич баг би геометрийг ойлгоцсон. Геометр дээрээ сайн гараад айлхур дээрээ нэг дунд гараад тэгэл төгсчихсэн шүү.
Ерөөс
ойлгоогүй. Би тэгэл айлхур оронгууд бүр ингээд ие хүүди энэ хизээ дуусгаад гэж боддог байсан.
Би геометрийг тэр хонь бильярд тоглолт сурахтаа л ойлгосон шүү дээ.
Би геометр дээр арай жоохон ингэдэг нэг хичээл анхаардаг болсон үедээ геометр орсон юм шиг байна. Тэгэд ойлгоцсон. Яг 6 дугаар ангид айлгуур орж эхлэхэд бол би юу ч ойлгоогүй бүтэн жил хусцсан. Тэгэд
тригонометрийн функцтэй байхгүй
юу? Уншиг ихлээр тоотой ч байх шиг.
Уламжлал уламжлал байхгүй юу?
Үсгтэй ч байх шиг тэржсэн. Үнэхээр хэцүү хичээл юм шиг.
X y-г одоо бол долоог л явж байгаа юу?
Та нар олсон уу? Би одоо одоог л төгссөн шүү.
Харин ингэж байгаа байхгүй. Дахиад X y-гэж олоог үлчиж амьдралын хайнаа зүг болоо.
Том том юм яриа.
Харин ингэж өөр. Ариун чулуунаа амьдралын хайнаа уцчих чахаар яадаж Y-г нь олооч чи.
Уугээд олооч
чи. Тий.
Хээ уу гэж.
Тий, хээ уу гэж.
X y-гэж байхгүй шүү дээ. Хээ уу хоёрыг нь аль нь олох
вэ? Тий, уунд ядаж ундрах чи бид үү?
Муу я хоороо юу болчих вэ гэдэг та?
А?
Муу я хоороо яаг гэдэг та?
Юу яа?
Гэрдэг очих.
Тэр очих нь гэсэн.
А тийм тийм.
Энэ цагаан бүр ингэжлээ крашлах гэж нэрээ тий. Йоо.
Йоо. 7 жил чамайг крашлах чи амар хэцүү байх юм аа ингээд. Хажуу дугаан юм чи 7 жил крашлахаар. Тэгээ бойл гэж хэлэх гээд нь шүү дээ эмэндээ.
Тэмээ тэмээ.
За Улаанбаатар 17 цаг 36 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар 36 жилийн туршлагатай Жигүр Гранд Групын хэрэгжүүлж буй ЭЛЖ төсөл болох New Life Garden төсөл хамтран ажиллаж байна.
Аа. За.
За эдгээр ингэж байгаа шүү дээ. Баяндар төргийн нөгөө нохот хөшөөний урд чулуу оны урд шин суурьшлийн бүсийн төлөвлөлт өнг төрхөнд ийм шинжилт хийгээд бүр ингэж жишээ тогтоож байгаа төсөл аахгүй юу. За тэгээд 2 болон 3 дугаар ээлжийнх нь 56-аас 81 м квадрат 2-оос 3 өрөөндөдтэй одоо цахиалга авч байгаа. За дээрэс нь бас нөгөө нэг гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудад зориулаад 36 сар хүртэлх хугацаатай жилийн 8% хүүтэй юм компани лизингээр орон сууцаа захиалах ийм гоё онцгой нөхцөлийг бас санал болгож байгаа шүү.
За хэрэгдэгчийн сэтгэл хөдлөл бол хамгийн чухал байдаг. За, хэрэглэгчд ингэсэн байлээ. Дурслахтай хариуцлагатай компани учраас сонгосон гэдэг. Ер нь Жигүр Грандын гранд бол энэ барилгын салбарт Жигүр Грандынхгийн үлд тэгээд үнэн өсч идэг.
Энэ одоо хэвчнээ хийдэг төслийн барилга
гэж санагддаг. Тийм. За, хоёрт нь бол барилгын материалын Европ стандартын шаардлага хангасан эко өрөөний зохион байгуулалт сайтай буюу ашиггүй талбай нэг ширхэгч байхгүй ийм их мэт ийм олон давуу талтай болохээр би энэ цахиалгаа өгсөн юм а гэсэн байлаа.
Юу харагдахч байгаа энэ гоё юм байна. Тэгээд юу юм блэ? Урагшаага 3 км яваад нөгөө үндэсний цэрлэг төрөл юм байна лээ. Тэгээд тэр чинь одоо ингэ жоохон яваад юу гэж фризер төмөр зам байгаа штэ. Тэгэхээр урд нь бол нар хааж янз бүрийн дахиад хороолол босохгүй. Шууд богд бол харагдчихлээ.
Оо ер нь тийм.
Шууд зүгээр ингэ туулгаал богд бол тэр чигээрээ.
Аа. Одоо нөгөө 56-аас 80 км квадрат гэдэг штэ тий. Тэгмэд өрөөний зөв зохион байгуулалт өөр амар чухал юм блэ л тээ. Зарим байгууллагууд одоо зарим өрөөнүүд болохоор ингэ юу хийх мэдэхгүй юм болонд нь нэг юм тасалж гаргаад ирсэн.
Харин тийм багантай
тий. Ашиглаж болохгүй.
Нэг юм багантай тий. Энд нь юу ч багтдаггүй.
Гэтэл тэрэнд чинь хүртэл бид нөгөө аварж байгаа юм чинь мөнгөө төлөөд байгаа штэ уг нь болоо. Тэгэхээр өрөөний зөв зохион байгуулалт гэдэг амар чухал тий. Бүгдээрээ бүрэн сутгамал. Тэгээд одоо хүмүүс ингэ байр авах тасдаг байлээ. Ингээд юм том цонх харж одоо авдаг болсон байлээ. Тэгэхээр эдний байрлагаас том цэлгэр гой том цонхтой.
Пентхаус юм шиг баг.
Мэдхгүй.
Хаацнаас шал үрд цонхтой пентхаус.
За ер нь бол цэлгэр том цонхтой л гэж байгаа шүү.
За. За тэгэхээр та New Life Garden гэж латинаар бичсэн болно, гэрэлэрч бичсэн болно. Facebook руу орох боломжтой. Тэгээд 7777-7784 гэдэг утсаар борлуулалтын албаныхан тань холбогдорой. 7777-7784. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар 36 жилийн туршлагатай газрыг 10 гэсэн авч ийн уучлаарай.
Яг тэ 10 30 жил.
13 жил.
30 жил тэгээ нэмхэн 6 цаасаа нэг тэр амцаа гээ.
36 жилийн туршлагатай Жигүр Гранд Групийн хэрэгжүүлж буй ээлж төсөл болох New Life Garden төслийг танилцууллаа. Баярлалаа. За, дараагийн асуулт номер 4 очиж байгаа.
За.
Алдаага засах боломжтой бол засах. Одоо нөгөө сүд тарга одоо ярих нь шүү дээ дөө.
А гэтээ би миний алдааг юу гэж боддог байхгүй. Би 10 жилтэй байхад ингэ математиктаа муу гэж өөрийгөө ингэж бүр яллаад тэгээ ингэ би ингэ босчих чаддгүй байсан байхгүй юу?
Хаанаас?
Ширээнээсээ.
Оо ямар хэцүү. Ямар хэцүү амьдрал юм бэ?
Тэгээл ингэж ягаад чи коридороор явахаар ингэ хүүхдүүд намайг математиктаа чи муу сурдаг үстэйгээд хараад байгаа юм шиг надад гарцсан бүр тэгж уншигдаад тэгээ одоо би математик болвол амьдрал хөшөө юм аа. Аа өөртөө яг тэгж хэлнэ.
Яа.
Муу сурдаг байсан ч гэсэндээ бос.
Аа яа.
Өөр хэвчтэй.
Битгий чи. Тэгж хэлнэ. Тэг би тэгж алдаа гадсан.
За.
Тэгэд ядаж ганц нэг хөвгүүтэй танилцсан тий.
Эндээ штэ чи.
Тий.
Ходго модг дагвар эргэлдээ тий.
Би штэ тий. Хитрхийх нийгмийн итэвтэй хөвгтэйсэн.
За.
Оо тэгэл тэнд гарц хэмжээ зохиогч нь гэвэл явж л байдаг лидер сурагч боллоо явж л байдаг ингээл нэг л их сургуулаа төлөөлөл оролцож байгаа хүн. Тэгсэн тэрний оронд би одоо ингээд хичээлээ хийгээд сууж байсан байх бол арай дээр байсан байх. Гадаад мадаадад сурах гэсэн байх аа ядрагаад.
Би нэг удаа байж тээ ангийнхаа хүүхдийн ийм нөө нэг порно кинотой касетийг нь аваад
за
тэгэд ахнарт үзүүлээд цаатаас нь мөнгө аваад
за
тэнгүүтээ тэр миний ингээд мөнгө олж болох юм байна гэдэг нэг сэтэл орчлоо шүү дээ. Юби капас чи хамаагүй илүү би сэтгэж ирсэн хүүхд байгаа шүү. Тэгээд хүнсний хоорын доотлт байдаг ийм нэг видео гаргадаг нөхдүүд дээр аваачаад ийм кино байна та нар энийг гаргаад мөнгө олох уу молохгүй гэж хэлэх гээд орсон чи яг цагдаа байж хат яваад орсон.
Аа за.
Тэгээд чи юу хийж байгаа юм гээд ингэ эргүүдт юм байгаа үстэ. Тэнгүү нөгөө цагдаа чин байж аваад намайг нэгтсэн чи дотроос нь порно кино та касет гараад ирсэн. Тэгэл заах хэсэг дээр аваач чамаг юу яана маань баг 20 шорн тийм би ингээд хүүхдээ чи айлган штэ. Тэнгүүт нь би ингээд хэсэг рүү ингээд дагаж авч яваа снаа цагдаа өвөл байсан цагдаг тишиж ингэж хөлрөө нүшгэлж унгаагаа цухтчихсан. Тэгээ касет басет байхгүй шүү нөгөө цагдаа аваад үлдсэн. Тэгээд би нөгөө цагдаа инегээл үлдээгээлгүй. Би стаар урдараа цухталсан даа нэг. Өөрийгөө оробин гүдгээд ботцсон. Тэгэл цухтаар гарлаа гэд. Тэгээд дараа нөгөө манай ангийн найз нөгөө касетэ нэхээд надаас нөгөөх нь байхгүйгээд манай хоёр цодолтод бөө юм болж исэн байхгүй.
За.
Би одоо алдаагаа зассан гэвэл тэр хүнсний орилт л орохгүй.
Имшилвэ.
Та дөнгөй Миний одоо ерөөс алдаага засахалтаа тэр л байна.
За мөгийн яах вэ? Мөгийн ямар алдаа засмаар байна?
Би октод баг эргүүлэх байсан юм дөө.
Яа энэ дээр яг энэ дутуугийн комплекс шүү дээ. 10 жил тэ эргүүлж үзээгүй. Одоо тэг арааж ягаар л
эргүүлж. Октод баг эргүүлэх байсан юм аа. Уулын уулын хичээл тий хичээлэл хийх байсан. Тэгээд хүүхдүүд ангийнхантаа бүгдээрэнд нь цахаа махаа бичиж өгөж талжгаж чи тэрнтэй үерх тэрнтэй үерх гэж хамаг цохон байгуулын хийж явсаар байгаа. Тэгэл 8 9 10 бол ерөөсөө тэгэл миний талаад октод л байсан дөө. Хичээлэл хийх үү.
Манайх бичгийн машинтай байсан байхгүй юу? Тэгээ бичгийн машин чи хорон цаас хийж хагаад ингээ 3 4 хөөмөө босчдээ шүү дээ. Тэгээд бичгийн машин хийж хагаад бичгийн машин дээр ингээ зохчингууд чи хин гэдэг нь мэддэхгүй шүү дээ. Тэгээд бичгийн машин дээр зохоод тэгээд ороод баригдсан л да. Яагаад гэвэл манайхаас өөр бичгийн машин дээ. Тэгээд ангийнхаа охтуудад яг ичлэхэн захаанууд баахныг өгөөд тэгээд дараа нь баригдаад тэгээд нишимшиг болж исэн мас. Тэр алдаагач засмаар л байна.
10 жилдээ хайртай байсан үнтэйгээ таарвал яах вэ? Нөгөөч нь хүүхдэрээ та харин агаа анаа байгаа штэ гинэ. Энэ асуулт над дээр ирлээ. Би бацаахныг тоохгүй. Одоо тэр үед яг л одоо ямар байгаа юм ямар болсныг мэдчихэе болохоор тэр одоо би дахиад үгнээс нь очоод намайг үгээ үгээ би чамтай үерхгүй л гин.
Та ихтэй үерхчихсэн юм уу?
Тий. Та яах вэ?
Энэ нэг эвгүй болчлоо шүү. Тий. За за би юу? Би эсвэл нохоо санаатай байнд баг яа чи тэгэл яаж хийж байгаа л тодгоог нь эргүүлэн дээ. Яаж хийж байгаа л тодгоог нь эргүүлнэ.
Ер нь бол талиад уу.
Үгүй шүү дээ. Тэр чин 10 жилдээ сайн байсан гэдэг чинь үерхдэг байсан гэсэн үг шүү дээ. Сайн мөртлөө намайг тоогоог охтод бас байгаа шүү дээ. Би сайн намайг тоогоог охтод
байгаа. Тийм асууж байгаа юм
уу? Тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ.
Аа тэгвэл гэхдээ би тэр үед бацаахан сайн л байсан юм чинь.
Яг одоогийн барамаас авч.
Оо харлаа. Бас сайн байсан юм уу?
Одоо сайн байхгүй болов.
Би болоод өстө толгойг нь эргүүлэх шиг юм болно. Тэгэл ирээдүйн өрөөдөн сонин сонин юм яриад ирээдүйд чи ийм болно шүү дээ. Хүнсний хор гэж байхгүй болно шүү дээ. Тэргээл ярина шүү дээ. Хүнсний хор гэж байхгүй бол энэ чи мөнгөн завья гэдэг газар байгуулалт. Алт мөнгөөр омбон би чамаас тэнд чамд алт мөнгнөө лангуу гаргаж өгнө. Тэгэж гарах.
Имэгтэй бол алтан мөнгөн алтан ээм бөгж аавал гэж хэлүүлэх гоё шттэ. Юу вэ лангу?
Ухаан алдаад өгчихнө.
Бүр лангу ажиллах нь.
Тэгэд би чамаг би өстэй энэ одоо энэ нэг зайсан гэдэг нэг хөгийн тоос шороо болсон газар байгаа шттэ. Энэ чинь эвгэтүүдийн ертөнц болно. Тэр үед би чамаг зайсан дамжруулна. Тэргээл
ёо таас номын лангу авч өгсөн шуу суух нь шүү дээ.
Номын зүгээр нэг мөнгө аяга хөтлөхгүй.
Сүү тарга зари тэг. Тэр лангу тийм амир эмхтэй хүн тийм биш. Тэр үед би шууд цахиандаа тэгж бичдэг байж. Би чамд лангу авч өгнө. Тийм
шүү дээ. Тэгэл
би чамааг тэгж сайхан амьдруулна.
Тэгэл дуусаа. Ерөөсөө тэгэл тэр мосон октод ч зүгээр
уяраа. Юу яриа таа мэ. Тэр үед нь шүү дээ тий. Лангу мангу гэж мэдгүй шүү дээ. Тохиролцооны дэлгүүртэй болгоно гэвэл бөөм баяр болно шүү дээ.
Тийм үү. Тэр үе тохиолцооны үлгэрч байхгүй болсон юм уу? Арич. 99 онд ч тохиолцооны үлгэрч байха болсон юм.
Мандусын 9 дугаар ангид
тохиолцооны
үлгэрч би болоочгүй байлаа шүү. Нэр дүнгийн тохиолцооны үлгэрийн л үе юм байна. Манайхаа
бол яг нэг. Мандусын үе бол төцтэй болгоно гэвэл тэгэл алах шүү.
Төцтэй нэр гарч ирж
байгаа юм.
Алах юм байна те. Төцтэй болгоно. Би чамаг нэг төцтэй болгоно гэвэл тэгэл хэвээр.
Төцтэй болгоно. Төцөндөө хоёлаа амьдраа л хэвээр.
Тэр үед чи их дэлгүүр байсан биз дээ?
Байлгүй.
Хана жоох их дэлгүүр мэлгүүргийн ярчиж
байна. Дэлгүүр чи тэртээг 1921 онд байгуулагдсан шүү дээ. Өндөр хоршоо гэд.
Их дэлгүүр дээр өөрийн гэсэн юутай болгоноо, юмтай болгоноо гэж илч болдгоо юм уу? Төцмөт гэж жижигрээд ах юм.
Йоо, их дэлгүүр чи усан их дэлгүүр юм чинь юу гэвч бид нэр тим юм бодсон
сууж байгаа. UB Cup-ыг намрах гэж байгаа юм.
Усан их дэлгүүр
болох болно. Их дэлгүүр бол зүгээр карманд явж байгаа шүү дээ. Наадах нь
чинь. Усан дэлгүүр хувийх болно. Хувийх болгоно би чамд ард түгэн гэж хэлэлтээ.
Хөөе, хүүхдээ. Усан их дэлгүүр хувийх биш шүү.
А тийм үү?
Хувийх биш биш биш. Тэр чинь засгийн газар их шүү дээ. Төрийн шүү дээ. Төрийн.
Бодлоо.
Усан их хурлын гişүүд ээжээр суудаг шүү дээ. Лангуул. Чи чи юу битгүү?
Йоо ч дээ.
Яг таньтай чи ярих үү?
Дад зургуулах нар цөөсөд таглаар 126 удаа болоод.
Тэ нэр нь үрлээ.
Усан ээжээр суудаг.
Хараа нүр нь нэр нь улсын ихтлгүр гэж байгаа үстэй. Улсын их хурл, улсын ихтлгүр.
Тэш дээ.
Йоо эдгэр юу ч ойлгохгүй юм байна өнөөр.
За мөгий яах вэ? Одоо энэ дээр явж бол анжигаар ирсэн мөгий яах вэ?
Би юу? би намайг тоохгүй зүгээр.
Чи нөгөө нэг яав те? Аймгийн төвөөс нүүшилж ирдэг охин аав цагдаа.
За.
Тэрийг яагач те?
Тэр чинь хитрхээ олон өсөлтөгчтэй байсан юм аа.
Харин тэр одоо
чи одоо одоо танаа найз нар бас чиний өсөлтөгч байсан шүү дээ. Тэднийг бол чи зүгээр хол аяа шүү дээ одоо.
Үгүй тэгээд тэрэн дээр л харин эсрэгээр бүр өсөлтөхгүй байсан юм аа.
Тийм үү?
Стэ найз удаас та педгэр тавьчих үсэ. Миний найз яа. Чао.
А одоо тэх юм уу те? Одоо тэх юм уу?
Чао гэл 5 6 найз удаас юм авнаа. Би нэг нээс нь дугуугаа өгч чи тэрийг аваа.
Нөгөө чи тэгэл дугуй муугатай олчих юм бол нөгөө юм. UB cap-ыг дорлоо.
Нөгөө тэн дээр нь очиод нэг ийм гой цүнх хийцсэн байсан уу? Наа цүнх өгч чи аваа. Би татгалцлаа.
Тийм шүү дээ. Чи одоо ингээл дугуйтай цүнхтэй болсон. Цүнхэнтэй нөгөө тараахын өмнөд шүү даргаа хийгээл тэгээ дугуйтайгаа тараагаад
юу
намнг чиг байхгүй болох юм шүү чи.
Намын тийч явган таврах чи.
Тийм шүү дээ. Намын явган таврах чи. Чи чи бүр ингээл дөрвөн хоёр дөрвөн хоёрын битаатай тарах хийцэнтэй дугуйтай хэвчээ. Яа язгнуулт юм байгаа юм шүү дээ.
Наа тахын руу наашаа ирэх гэж би бүр өстө бүхэл бүтэн нэг борлон хулгай хийж самж нааша зардлын мөнгө хийж тэгэхгүй л байх юм шиг бол.
Би намайг хөргөл идэг компанитай болно гэдэг ачна хаа. За намайг үргэлж тахгүй.
Үшээ намайг одоо кас асуултанд хариулъя. Цаг яваад байна. За.
За би олвол яаш те хажуу сууж ирсэн хөлттэй сайн байсан байхгүй юу? Тэгэл би ингээд хойло үерхүү гэж асуугаал үгүй гэвэл хөөе тоглосын хөөе гэж хэлээл тэгэл нэг аза үзээ.
Цаашаа яриад тавиад солиороод яриад яваа.
Чи тэгэж хэлж ирсэн юм 10
жилдээ. Хэлж үзээгүй.
Аа хэлж үзэх юм одоо.
Одоо арай хэлж
үзээ. Хин гэдгийг.
Үгүй чи чи одоо 30 настай хүнний тархиар 15-д бацаан пандалтгаж байгаа шүү
дээ.
Тэгээ хойло үерхүү гэж хэлэх юм уу?
Тэгнь. Тэгэл ингээл би амар зориг гаргаад байгаа байхгүй. Тэгэл хэрэг тийгсэн бол тоглосон юм аа. Итгэцсэн юм уу?
Чи 7 хоног ээжт нь тарах сүзөөгөө болоо шүү дээ. Ямар муухай юм бэ? 7 хоног ээжт нь тарах сүзөө.
Би тэгэж хайр сэтгэлд хавхуулт маргүй байх заа юу. Зүгээр чин үннээрээ надад сайн бол тэгэл тийм гэж шүү дээ.
Юу? Тэ татгалцсан л та мэдээч. Тэгээд 30-д дахиад таягданаа.
Яа
дараа. Зүгээр 30-д.
30-д нэг аяртай.
Зүгээр ана 30-д таягдсан уу та. Үгүй үгүй.
нэрийг юм олон төрлөө.
Тэгээ тийм их ярьсан шүү. Харин тийм. Анхаа нөгөө нэг отго таньдаг болохоор амар их яриад байгаа.
Чи татал би хилцсэн болохоос та тэр мөнгөний өмнөөс нь өгөөрэй.
Йоо. Энэ боломжийг ашиглаагаа отгон баяр уу хөтөлч энэ цэнэглүүлээ.
Ямар алдаагаа засахгүй гэж чи 30-д оч тагчаа ялтай.
Гэсмэн санаа салгандаа хариулъя ёо. Та 10 жилдээ эргэж очимоор байдгүй аадан тиймээ бед нь үгүй хитгэн хоног бол болох юм. Гэд нь сайн мэдхгүй байна. За энэ чи анжиг дээр очиж байгаа. За.
Хитгэн хоног бол болох юм.
За. Мөгий.
Үгүй.
Би бол очино.
Би бол хитгэн хоног бол яах болох юм. За. Санал асуулгын дуун гарсан. Яг одоо манай лайвыг 630 хүн үзэж байгаа. Санал асуулганд нийт 485 оролцсон байна. Сайн байна. За, та 10 жилдээ эргэж очимоор байдгүй Аадан тимэ гэдэг дээр вау! Хин тимэ гэсэн мүлээ? Хин ч хэлээгүй
юм
аа. Номот нь нэлээд 321 хүн буюу 57% заяа.
Вау!
За, үгүй. 10
жилдээ дандаа хаягддаг гарууд байгаа.
Үгүй гэдэг дээр мөгийтэй нэлээд 58 хүн буюу 15%, хитгэн хоног бол болох юм гэдэг дээр анжигаа төрдөө нийлээд 97 хүн буюу 25%, за сайн мэдгүй байна гэдэг дээр 13 хүн буюу 3% санал авсан байна. За ингээд 321 хүний саналаар 57% бүх хүмүүс 10 жил дээр гэж өчмөр байгаа юм байна.
За
57% нэрэж өчмөр байгаа юм байна. За 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 энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 30-ны
тусч байгаа мó.
Лав гаргийн тий.
Уг номыг жоох яриулсан болов.
Лав гаргийн яана нэвтрүүлэг. За яаж гараа энэ тэлтэ асуултнууд нь дуусаагүй л дээ. Нэг асуултнд гэс хариулчихгүй гэс хариулж шүү дээ. За мөөгийн сэтгэл хариулцаа. Хичээлдээ энэ санаагаа ашиглах байсан уу? Одоо энэ яг энэ одоо 40 гидтэй нас санаагаа.
Ашиглана.
Б. Би ч гэсэн ашиглана. Ашиглалгүй яадгийн.
Ашиглана шүү дээ. Жигээр ашиглана шүү
дээ. За окей. За дууссаа.
За боллоо баярлалаа. Ингээ жигнээс нэвтрүүлэг дууслаа гэж.
За энэ үрээд 2025 оны 4 сарын 30-ны лав гаргийн Яна нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс хөгжөлтэй хөнгөн байцгаас үрээтээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлэг хамтраалагчаар 36 жилийн туршлагатай Жигүр Гранд Группийн хэрэгжүүлж байл төсөл болох New Life Garden төсөл. За мөн дижитал зээлийн үйлчилгээг нүд өрмхийн зур Simple хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.
Та Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.